9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ulični rat u Kijevu, poginulo najmanje 25 ljudi, oko 240 povređeno. Bivši šef kabineta ministra policije Branko Lazarević danas na saslušanju u upravi kriminalističke policije. Istražujemo da li će zaključavanje škola rešiti problem nasilja u novosadskim školama. Nina Micić zauzela 21. mesto u snowboardu na zimskim olimpijskim igrama. Arsenal Bayern večeras u osmini finala Lige šampiona, prenos na RTS-u od 20.45. U Novom Sadu 3 stepena, u Nišu 6, Kragujevcu 8, Beogradu 10 stepeni. Nastavlja se proleće u sred zime, danas temperatura i do 23 stepena. Vesti ovoga jutra počinjemo informacijama iz Ukrajine, gde na ulicama Kijeva i dalje traje pravi rat. U sukobima koji traju od juče popodne, cele noći i ovoga jutra, poginulo je najmanje 25 osoba. Informacije o broju poginulih razlikuju se u zavisnosti od izvora na koji se mediji pozivaju u Ukrajini. Povređeno je oko 240 ljudi. Jedan od lidera opozicije, Vitalij Kličko, razgovarao je sa predsjednikom Viktorom Janukovićem o okončanju sukoba, ali dogovor nije postignut. Situaciju u Ukrajini pratila Jelena Vidić.
Bila je ovo najdramatičnija noć od početka protesta u Kijevu. Demonstranti su zauzeli pojedine državne zgrade i tvrde da se uprkos pozivima predsjednika Janukovića neće povući sa ulica dok im se zahtevi ne ispune. Televizija Russia Today, pozivajući se na izveštaje sa Twittera, prenosi da je policija u opremi za razbijanje demonstracija bacala suzavac i šok bombe, ali da su se mogli čuti pucnji iz vatrenog oružja. Opozicioni lider Aleksandar Turčinov lakše je ranjen dok je bio na bini. Kako protiče ovo jutro u Kijevu, za RTS govori novinar Johannes Vanberg Andersen.
Još uvek je više stotina demonstranata na Trgu nezavisnosti u centru Kijeva. Uprkos stalnim napadima policije, u kojima je nekoliko ljudi poginulo, čuje se pucnjeva. Policija koristi šok bombe i gumene metke. Ni noćašnji pregovori nisu doveli do rešenja. A sada im jasno predsjednik Janukovič, obraćajući se preko televizije, poručuje: demonstranti, idite kući. Vlada ne pristaje na kompromise.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je obnovu dijaloga između svih strana u sukobu. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton pozvala je rukovodstvo Ukrajine da se okrene rešavanju osnovnih uzroka krize. Moskva je krivila Zapad za to što se Ukrajina našla na ivici građanskog rata, dok su Sjedinjene Države poručile da prekomerna upotreba sile sa bilo koje strane neće rešiti krizu.
Svetski i evropski zvaničnici zabrinuti su zbog eskalacije sukoba u Ukrajini. Svi redom osuđuju upotrebu sile i pozivaju i vlast i opoziciju da se uzdrže od nasilja i hitno vrate dijalogu. Naš sagovornik u Vestima u 9 je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike. Gospodine Samardžija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li već sada možemo da kažemo da je u Ukrajini građanski rat? Čini se da je situacija već dobro izmakla kontroli.
Pa, znate šta, ako se zna da su i predstavnici opozicije, odnosno demonstranti, došli na Trg nezavisnosti i ka palati Vrhovne rade naoručani, onda bi to moglo da miriše na početak nekog građanskog rata. To naravno nije još uvek ono najgore što je moguće, jer građanski rat bi morao da se proširi onda mnogo šire. Ali u svakom slučaju situacija je jako, jako opasna i mislim da sada ovako opasno nije bila.
Opozicija od samog početka ovih nemira, tome ima već, boga mi, 2,5 meseca, nije imala, čini se, neki jasan plan šta dalje da uradi. Ko bi sada u ovoj situaciji trebalo da popusti?
Pa u tome jeste problem što ni opozicija, ali ni Evropska unija također nisu imali jasan plan šta dalje da se uradi. Bez pregovora nema nikakvog izlaza iz ovog ćorsoka. Pregovori su trebali da počnu juče, kao što znate, i desilo se to što se desilo. Ali u svakom slučaju, bez pregovora, odnosno bez smirivanja situacije, ne može ništa da se uradi. E sad, ko bi mogao to da pokrene, to je veliko pitanje, jer očigledno ni opozicioni lideri nemaju tu vrstu ugleda u narodu da bi mogli da ih pokrenu i da im kažu: čekajte, stanite sad, uradite ovo, uradite ono, uradite. Jednostavno, nisu ni u opoziciji dovoljno spremni za tako nešto.
A koliko bi međunarodna zajednica mogla uopšte sada da deluje i da pomogne? Čini se da su svi bili, ajde da kažemo, blago nekako zainteresovani za celu situaciju. Sad imamo situaciju takođe da se Rusija i Zapad međusobno optužuju. Ko bi sada ovde mogao tu da posreduje i šta se može očekivati? Preti li eventualno prelivanje ovih nemira iz Ukrajine?
Pa sumnjam da bi se nemiri mogli preliti negde dalje iz Ukrajine, ali ono što međunarodna zajednica može da uradi, to je da ona pozove te lidere i opozicije i Janukovića da se nađu negde izvan Ukrajine za početak i da pokušaju da nađu neki zajednički jezik, a naravno u toj varijanti ono što je najvažnije, ne smeju da se isključe ni Evropska unija, ni Rusija, jer jednostavno bez ta dva igrača, da tako kažem, Ukrajina ne može sama da izlazi iz krize. I mislim da bi s pomoći izvana situacija teško mogla da se sredi.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama i na uključenju u Vesti u 9. Prijatno, naš sagovornik bio je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike.
Za nešto manje od sat vremena u Upravi kriminalističke policije trebalo bi da počne saslušanje Branka Lazarevića, aktuelnog otpravnika poslova ambasade Srbije i bivšeg šefa kabineta ministra policije. Kako je najavljeno, on će biti saslušan povodom sumnji da je sarađivao sa pripadnicima grupe odbeglog narkobosa Darka Šarića. Ida Maričić.
Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, Lazarević će u Upravi kriminalističke policije biti saslušan povodom indicija da je, dok je bio šef kabineta ministra Dačića, kontaktirao sa optuženim pripadnicima Šarićeve grupe i dostavljao im informacije o merama praćenja i prisluškivanja koje se preduzimaju protiv njih. Lazarević bi također trebalo da odgovori na pitanja da li se sastajao sa Šarićem optuženim za šverc oko 3 tone kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, kao i s njegovim bliskim saradnikom Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Banana, također optuženim za šverc kokaina. Prema pisanju medija koji se pozivaju na izvore u policiji, Lazarević se viđao sa advokatom Radovanom Štrpcem, glavnim optuženim za pranje Šarićevih para u Srbiji. Sa Šarićem je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povezan i preko zeta Nikole Dimitrijevića, koji je već pravosnažno osuđen za pranje novca Darka Šarića.
Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici odbio je zahtev da lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović bude premešten u pritvor u Mitrovici. Građanska inicijativa SDP saopštila je da je psihofizičko stanje Ivanovića posebno teško nakon što je sud odbio ovaj njegov zahtev.
9:08, ovo su Vesti u 9, Radio Beograda 1. Guverner Jorgovanka Tabaković izjavila je da nedavna oduzimanja dozvola za rad pojedinim bankama nisu rezultat sistemskih rizika, već pojedinačnih slabosti, propusta i nezakonitosti. Tabakovićeva je za Novosti upozorila da će kontrola banaka u buduće biti mnogo rigoroznija i da se slučaj Univerzal banke nikada neće ponoviti. Objasnila je da se više neće dogoditi da kontrolori 5 godina ne uđu u jednu banku.
Privrednom sudu u Beogradu od marta preti blokada u radu jer ostaje bez trećine radnika zbog zakona koji zabranjuje zapošljavanje. Naime, posao 50 sudijskih pomoćnika, referenata i zapisničara koji rade na određeno vreme završava se krajem ovog meseca. Privredni sud, da podsjetim, vodi veliki broj kompleksnih predmeta u kojima su parnične stranke državni organi, a sprovodi i postupak stečaja nad 600 preduzeća.
A radnici preduzeća 24. septembar iz Užica najavili su blokadu magistralne saobraćajnice ka Zlatiboru i to danas u 9 časova. Radnici tog preduzeća već mesec dana štrajkuju u krugu fabrike. Zoran Žerevčić je na licu mesta. Zorane, da li je blokada već počela?
Ne, u ovom trenutku, kako su nam javili iz štrajkačkog odbora, kolona radnika je krenula iz sedišta preduzeća u industrijskoj zoni u Krčagovu. Oni su na nekih možda pola kilometra najviše od mesta gde planiraju da naprave blokadu. U ovom trenutku ovde je najviše policije i predstavnika medija. Pretpostavljam da će raditi njih oko 100, koliko ih ima zaposlenih u preduzeću 24. septembar, ovde stići za 5 do 6 minuta, vidjet ćemo da li će blokade biti ili ne i izvestit ćemo o tome naravno u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala, bio je to naš kolega Zoran Žerevčić.
9:09, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu raste. Povećan broj obolelih potvrđen je na teritoriji 9 od ukupno 25 okruga u zemlji. Sagovornik vesti u 9 je doktorka Dragana Dimitrijević, nacionalni koordinator za grip iz Instituta za javno zdravlje Batut. Doktorka, kakva je trenutna zdravstvena slika s obzirom na to da je februar tipičan mesec za povećanje broja obolelih, a imamo i neobično visoke temperature za ovo doba godine?
Registruje se povećanje broja obolelih od oboljenja sličnih gripu i u prvoj nedelji februara taj porast je bio za 30% u odnosu na prethodnu nedelju. Ali bih voljela da kažem da se registruje niža aktivnost virusa gripa u odnosu na isti period prethodne sezone 2012-2013. A slična situacija epidemiološka se beleži i u zemljama evropskog regiona u proseku.
Da li se u narednom periodu može očekivati epidemija gripa?
Mi smo još uvek ispod praga za epidemijski period, ali pošto imamo nedeljno izveštavanje od svih instituta zavoda na teritoriji naše zemlje i nama je sreda, znači posle 14 časova imamo presek kad ćemo znati kakva je situacija za prethodnu nedelju, odnosno taj broj obolelih od oboljenja sličnih gripu, takozvana incidencija, broj obolelih na 100.000, da li nam ukazuje da smo još ispod praga ili smo ušli u epidemijski period.
Hvala najljepše na ovim informacijama. Naša sagovornica bila je doktorka Dragana Dimitrijević, nacionalni koordinator za grip iz Instituta za javno zdravlje Batut.
U tuči učenika ispred tehničke škole u Novom Pazaru teško je povređen 16-godišnji dečak. Njega je nožem u predelu stomaka i grudi izbo vršnjak, takođe učenik tehničke škole. On je uhapšen i protiv njega će biti podneta prijava u redovnom postupku. Zdravstveno stanje povređenog mladića je stabilno, pošto je operisan u Novopazarskoj bolnici. A pored ovog događaja iz Novog Pazara, vesti o vršnjačkom nasilju stižu iz drugih delova Srbije. Novi Sad je jedan od gradova gde je zarad većih mera bezbednosti upućeno i novih 200 policajaca. Pored te, uvedena je mera zaključavanja škola tokom održavanja nastave. Ta odluka izazvala je različite reakcije roditelja, nastavnika i ombudsmana. Bojana Karavidić.
Nasilje za vreme školskog odmora, pa čak i ubistva u školskim dvorištima, nisu više samo eksces, već pojava koja nema karakter smirivanja. Zbog toga će novosadskim školama biti predložena nova mera zaštite dece, a to je zaključavanje vrata, saopštila je osnivačica i predsednica mreže Udruženja roditelj Dragana Ćorić.
Koordinaciono telo grada Novog Sada donelo i uputiće u najskorije vreme preporuku osnovnim školama da se škole zaključavaju za vreme održavanja časova.
U očekivanju zvaničnog dopisa u nekim školama već su se samoorganizovali.
U mnogim školama su na određen način pojačana nastavnička dežurstva na ulaznim mestima u škole i recimo u dvorištima kada su u pitanju mali i veliki odmori.
Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Heinrich smatra da se bezbednost u školama neće povećati uvođenjem mere zaključavanja.
I kao ombudsman i kao roditelj mislim da zaključavanjem vrata ne počinje otklanjanje ovog problema. I ova mera je samo dokaz da ne znamo sa koje strane i na koji način da pristupimo rešavanju ovog problema.
Ona se zalaže za bolji timski rad nastavnika i učenika.
Rad vršnjačkih timova i nastavničkih timova koji su zaduženi za suzbijanje vršnjačkog nasilja i svakog oblika nasilja u školama, dakle da oni počnu zaista suštinski da rade, a ne samo da formalno postoje.
U očekivanju dopisa školama kako bi utvrdile šta im je potrebno da osiguraju bezbednost, Uprava za obrazovanje grada Novog Sada najavila je da će obezbediti neophodna sredstva za tu namenu.
Ovo je Radio Beograd 1. U nastavku vesti u 9. Zajedno ćemo pre zvanične premijere proviriti u film Lauš. To je dokumentarno igrani film o našem glumcu Žarku Lauševiću. Premijera je zakazana za subotu, a kolega Vladimir Đudović prenosi nam detalje sa novinarske projekcije.
Jednoiposatni dokumentarac Lauš vraća nas 20 godina unatrag. U predvorje istovremene tragedije tri porodice. Pejović, Vučinić, Laušević, u vreme rata, beznađa, u doba kada je život jeftin, a zemlja se raspala. Umetnik Žarko Lavušević je u posljednjoj noći avgusta 1993. braneći svoj i život svog brata, hicima iz pištolja usmrtio dva mladića, jednog teško ranio. Osuđen je na 15 godina robije, u ponovljenom procesu na 4, pa ponovo na 13 godina, u zatvoru je proveo 55 meseci, pomilovan je, sada živi u dalekom Njujorku. Dokumentarac Branke Bešević-Gajić traži odgovore na pitanja šta je dovelo do te kobne noći u Titogradu. Sam Lavušević se to isto pita u dva nastavka svoje knjige Godina prođe, dan nikada. Slušamo autorku filma.
Želim da napomenem da je na ovom filmu rađeno dve godine pre same realizacije, da su bile velike pripreme. Evo, sada vidim da jednostavno smo napravili pre svega dobar film, pre svega zbog jednog umetnika, Ležar, koji je, mislim da je to zaslužio, jer nas je zadužio kao umetnika.
U filmu o Lauševiću, ali i tom vremenu i toj atmosferi, govore brojni glumci, reditelji, advokati, pa i sadašnji premijer u ostavci. Naravno, bitan deo stvorenja su inserti iz filmova i predstava u kojima je Laušević briljirao. Glumac Bojan Krivokapić je narator, čite i odlomke iz Žarkove knjige, a u igranim rekonstrukcijama u Lauševićev lik ulazi njegov prijatelj sa klase Andri Maričić.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju ovoga jutra dvoje naših takmičara, jedno je završilo takmičenje, a drugo je u toku. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Upravo tako, srpska snowboarderka Nina Micić nije uspjela da se plasira u osminu finala u disciplini paralel slalom. U konačnom plasmanu ona je zauzela 27. mesto u konkurenciji 32 takmičarke. U subotu Micićeva vozi paralel veleslalom. U toku je takmičenje u veleslalomu gde nastupa i naš Marko Vukićević. Juče, podsjećam, Nevena Ignjatović 28. u veleslalomu. Pobedila je Slovenka Tina Maze, kojoj je tako posle spusta pripalo i drugo zlato. Na tabeli uspešnosti je Nemačka prva, 8 zlatni, 3 srebrne i 4 bronzene medalje. Slede Norveška, Holandija, Sjedinjene Države i Rusija. Košarka. Košarkaši Crvene zvezde od 19 sati i 15 minuta igraju u dvorani Pionir, posljednju utakmicu grupe L, druge faze Evrokupa, protiv Ruskog Nižnjeg iz Novgoroda. Oba tima su obezbedila plasman u dalje takmičenje i sada se bore za prvo mesto u grupi. Trener Crveno-Beli Dejan Radonjić očekuje podršku navijača na putu ka novoj pobedi. Tenis. Na WTA turniru u Dohi Jelena Janković danas u drugom kolu protiv Čehinje Lucy Safarove. Juče na startu takmičenja u vrlo dramatičnom i meču neizvesnom do samog kraja, Ana Ivanović pobedila Nemicu Angeliku Kerber 3-6, 6-3, 7-6. Naredna rivalka također danas, Amerikanka Venus Williams. U paru sa Ruskinjom Klejbanovom Jankovićeva doživjela poraz u prvom kolu. Na ATP turniru iz serije 500 u Rio de Janeiro Dušan Lajović danas u drugom kolu igra protiv Španca Tomija Robreda. Ilija Bozoljac je dobro počeo Challenger turnir u New Delhiju sa 2-1 u setovima, savladao je Indijca Ramanata. Protivnik u drugom kolu bit će mu Egipćanin Saftal. U drugoj rundi Challengera u Kazahstanu Filip Krajinović danas protiv Italijana Cipolija. Fudbal, Liga šampiona, posle dvomesečne pauze sinoć igrane prve utakmice osmine finala. Manchester City Barcelona 0-2 i Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain 0-4. Pobede gostiju, revanš utakmice 12. marta u Barceloni i Parizu. Večeras od 20 sati i 45 minuta sastaće se Milan Atletico Madrid i Arsenal Bayern München uz prenos na našoj televiziji. Još rukomet, danas osmina finala Kupa Srbije u obe konkurencije, muškoj i ženskoj.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Kako se ponašaju funkcioneri u predizbornoj kampanji, koliko koriste državne pozicije u partijske svrhe i kako reaguju na opomene da to ne smeju da čine, da li uznemiravanjem građana na kućnom pragu ili telefonom stranački aktivisti krše zakon o zaštiti podataka ličnosti. Gosti Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, i Zoran Stojitković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Talasanje, sreda od 11.05, autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 13, u Beogradu 12, stepen manje u Kragujevcu, u Novom Sadu svega 4 stepena. Danas također sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, dežurni prognostičar Dragana Broćević.
U jutarnjim sadima Zatim po kotlinama i u Vojvodini i u Timočkoj krajini maglovito tokom dana, pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 13 stepeni u Negotinskoj krajini do 23 stepena na zapadu zemlje. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 21 stepen.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Trivunović, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno!